Imbombo si abatumigwa uruturo uramalongo mabiri na tuhano.
Umwene fesiti boisile mbulindiriri bwake. Boga kindira masiku matatu. Popapo alinkufyuka ukubuka mu Yerusalemu. Ukufuma mukesalija. Popapo abaputi abakulumba na abalongosi baba juta balinkusitwala nkieni myake inongwa sya Pauli. Balinkumpielesha fesiti. Balinkunsuma ukuti abimilege. Ambilikilege Pauli ukuti isege mu Yerusalemu. Abene bobitikene ukunsigira panjira nukungoga. Umwene fesiti. Loli alinkwamula alinkuti.
Pauli ikulindirigwa mukesalija na nine ndipipi ukuboka.
Kangi alinkuti.
Amubaleke abalongosi benu bobabukege na nine ukuti bobakandongege imbibi isi alinasio mundo jojuju.
Lelo fesiti boagonilemo amasiku lwele pamo kalongo. Popapo alinkusuruka ukubuka mukesalija. Lwa kilabo alinkutugasha pakikota kya bulongero. Alinkulagira ukuti bantwalege Pauli. Lelo bo Pauli isire. Popapo abajuta ababafumire ku Yerusalemu. Balinkunsungutira. Balinkumohela inongwa isito si nyingi. Isi bakabagile nukusimikisya. Umwene Pauli ukwinokesha alinkuti.
Ngatolamo nongwa na jemo kululagero lwa bajuta. Nalenga koko nyumba ya kuiputilamo. Nalenga koko wa Kesari.
Umwene fesiti. Boikulonda ukuti banjobege ubununu abajuta. Alinkumwamula Pauli alinkuti.
Bule kulonda ukuti fiukege kuka ku Yerusalemu ukuti monga longerege inongwa siyako sisisi.
Umwene Pauli alinkuti.
One nembile nkeni nkikota kya bulongi bwa Kesari. Pofikote ndongeli gwege papo. Ngabaligamo na sima bajuta. Bowapa na nungwe usimenye fijo. Apena roli lenga ndentola nongwa. Denga mbawambile simo esi simbagiro kofwa. One ndiko kana ukofwa. Roli lenga sikajapo na simo isiana roli muli esi dikondwa alera pabulongi bababa. Pona jomo akabagira ukumbika maboko gako. Ngusoma ukukenda kwa Kesari.
Popapo fesiti bwajovile na batuli bake alinkwamula alinkuti.
Utile nikukindaga kwa Kesari. Popapo kubukaga kwa Kesari.
Lelo bopagonilepo popapo umalafyale Agilipa na Belenike balinkubuka mukesarija kukumponia fesiti. Lelo papo bagonilemo mumo amasiku mingi. Popapo fesiti alinkumpangira umalafyale inongwa ja Pauli. Alinkumbula alinkuti.
Alipo umundu jumo uju Feliki alindekile munyololo. Ujubo une ndi mu Yerusalemu abaputi abakulumba na abakulu babajuta basitwele inonga siyake kumyangu nukusuma ukuti nundongege nukumfunda. Abene bondiko bamula ndi nkuti lukaja lwiho lwa baloma ukubabulira umundu gwesa ugwanongwa bwakali ukwaganira na banongwa jake ukuti akaagege akabaliro kakuinokesia inonga jake iji bantwalile pabulongi. Lero boba bungene papapa pondiko sita nukuhabapo kirabo kyake ndinkutugasia pakikota kya bulongi ndinkubalagira ukuti bantwale umundu jula. Lero bobo yemire abanongwa jake balinkusita nukutwara na simo inongwa imbibi bomumo binogonelaga. Loli ndinkwaga masyo gamo galukani itoro panongwa ja kuiputa kwabo. Nisi amundu jumo Yesu uju afuire. Loli uju Pauli ikute mumi itoro. Lero bondoligwe ukusiaganya inonga sisisi. Popapo ndikundarusia Pauli linga alondaga ukubuka mu Yerusalemu. Ukute mosi kalongeligwege siosa sisisi. Lero Pauli bo asumile ukuti alindirigwege ukufika papo Isa kutumulaga inongwa Kesari. Popapo ndinkulagira ukuti alindirigwege ukufika papo Nisa kuntumaga kwa Kesari.
Popapo Agilipa alinkumbula Fesiti alinkuti.
Nine nalondaga nkumpirikisia umundu yoyoyo.
Umwene Fesiti alinkuti.
Kumpirikisiaga kirabu.
Nelo nulubunju, Agilipa na Belenike balinkuisa nubusisya ukulumba. Balinkuingila mbulongelo inongwa, pamopene na balongosi na basikari. Abakulumba bakaja. Nelo Bofesti alagile, popapo balinkuntwala Pauli. Popapo Fesiti alinkujoba alinkuti.
Gwe marafiale Agilipa, na mwesa mwe banyambala mwe muli papapa. Mukumbona umundu uju, jo uju ukirundo kiosa kia bajuta, munomuno na mujerusalemu kia asumaga kumyangu, kini nkujwega ukuti. Umundi jojuju akawagira ukuti ajengeko kubumi. Lero une na agile akabomba na simo isi akumpelela ukugogigwa. Umwene loli bu asumile ukukinda kwa Kesari. Kwa pampo ndikutumula isi akuti ni kuntumaga. Lero une ngaja nasho na simo mundu uju isi ya wana loli, isi ya kunsimbira umalafiale, fiowene nuntwere kumienu, fijo kumiako kwa malafiale Agilipa, ukuti potu ndarusiege simo isi ya kusimba. Na manga une nikuti siku jaga siya ukonyofu itoro kuntuma umpinyigwa, kisita kusimba inongwa isi ikulongigwa.